bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rozumí!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Vítejte všichni u aktualit s datem 26.4.2024, u mikrofonu Petr Václav a společně se mnou i můj host Karel Svitnička. Karel, zdravím tě, ahoj.
Ano, zdravím Petře, i tebe, i naše posluchače.
Pojedeme ve svížném tempu, protože čas jsme tak trošku minulým pořadem ukrátili. No, dneska je den, pochopitelně, výročí Černobylu, Černobylská elektrárna, všechno mohlo dopadnout výrazně hůř. Nebýt jednoho obětavého člověka, který věděl, že jde na smrt, ale šel a zasáhl ručně, v určitém slova smyslu, ta katastrofa nebyla tak obrovská, jak by byla bývala byla, kdyby se tento člověk neobětoval. Takže i jemu můžeme vzdát hold. No a pochopitelně všem obětem, které si ta katastrofa tenkrát vyžádala. Nakonec se ukázalo v tom vyšetřování, že to byla vlastně svým způsobem buď, ale grandiozní neopatrnost a porušení provozních předpisů několika lidí, kteří měli službu v té elektrárně a díky nim se to celé stalo, a nebo to byla sabotáž. To už pravděpodobně ale nikdo nikdy nebude schopen vysvětlit. Karle, jak ty vzpomínáš na Černobyl?
No, tuze krásně, protože totiž tady to chvilku trvalo, než to tady doletělo, jako tady ten spad. A zhodou okolností, my jsme vždycky jezdili, taková určitá skupina lidí, jsme jezdili vždycky do Prahy na 1. máje, že totiž na 1. máje se otevíraly takzvané zahradní restaurace. No a my jsme vždycky jezdili, jako takže se v každé té zahradce se dalo jedno pivko a šlo se dál, tehdy samozřejmě bylo strašně minimum, dneska by to nešlo jako takhle po Praze ze zahrádky do zahrádky. No a já jsem tehdy odjel stopem ku Praze na tady tuto akci, to bylo 30. dubna. Sotva jsem odjel, tak se spustil obrovský liák tady na Ostravsku a tehdy, co si pamatuju, takže to bylo údajně 200krát překročená radioaktivita, než je přirozená, a 8krát, než je povolená, tolerovaná. Přesto soudruzi potom udělali, nezrušili oslavy 1. máje, jako protože jak si přece si to nepokazí tyhle ty oslavy. No a co tam bylo hlavní takový, co jim nedošlo, co soudruzi přiznali, či nepřiznali, že napřed napsali, že tady u nás radioaktivita není žádná z toho Černobylu, a druhý napsali, že se snížila na polovinu. To je zvláštní, že?
No, tak hele, dneska Drábová ti vysvětlí, že v podstatě se nemusíš radioaktivity bát. My dva víme, když jsme chodili do školy, tak se ve fyzice jsme se učili, že poločas rozpadu je doba, za kterou se to rozpadne na polovinu, jo. A ona tvrdí, že to vítr rozfouká. No, rozfouká, ale co dál, jako? To není smrad, jo. Radioaktivita není smrad, který prostě, když si prdne kráva, tak ten metan rozfouká prostě vítr a je to dobrý. Radioaktivita je něco, co má poločas rozpadu a má to svoje pochopitelně působení. Pojďme, no.
No, já bych si tam je ještě taková drobnost, že totiž s některými těmi smrady či smrádky měli problémy sestry Oni to totiž byli sestry, které studovali spolu tam na té zrovna, když studovali, myslím, jako teďka nejsem jestli za Svobodná drávo nebo a tak dále, ale od jejich spolužáků vím, že měli problémy krapet s hygienou, takže s tím Smradem v jejím případě bylo takové, ale to už je 50
ale, let. Tak.
No tak jako, co vím.
Já mám hroznou představivost, jako měj na mě ohledy.
No, tak. Bohužel věci jsou tak, jak jsou, no.
No, hlavně ono. Takže, chemtrails na ČT. Zde se tomu samozřejmě neříká chemtrails, protože to by měli dezoláti pravdu. Ale pozor, tituluje se to umělá infekce mraku. Takže až bude Pepík s Jarmilou se dohadovat a budou popírat chemtrails, protože o tom v televizi nemluvili, tak za chemtrails se v televizi v ČT vydává, nebo se to pojmenovává umělá infekce mraku. Respektive podle logiky ČT24 chemtrails neexistují, ale umělá infekce mraků, která je naprosto totéž, existuje. Chemtrails totiž špatně zní a je to jazyk dezolátů, zatímco umělá infekce mraků zní odborně a Pepík s Jarmilou zatím chemtrails neuvidí, dokud jim to tak sami nepojmenujeme. Takže ten dokument tady má asi 21 minut. No, vzpomeňme, když jsme si tady říkali, že v roce 2019, kdy začal covid na jaře 2020, tak v roce 2019 byli představitelé mnoha zemí na takzvaném cvičení covidovém a tam vláda České republiky, nebo za vládu České republiky, asi to byl Andrej Babiš, nevím, kdo podepsali tu dohodu o tom, že ten lék na tu bronchitidu bude aplikován v České republice sprejováním. Jo? To je ta infekce těch mraků. A pak jenom se tak ukázalo, že ten lék proti ty bronchitidě má stejné patentové číslo jako COVID. Jo? Ale to už je pak jako věc otázky dalšího hloubání a kdo si chce to najít, tak si to najde. Takže to jenom k tomu. No, tak Karle, věříš na chemtrails? Jsi v tom obeznámený? Nebo jak
no
to
tam, jako by, tam, by, tam, tam jako oni to přiznávají, že to je nějaké, údajně to má snížit nějaké záření na země kouly. Že to takhle nějak rozprašují, že to má tu ten účinek mít, jako akorát, že zase to, že vždycky, když se zasáhne něčím do přírody, tak se zase objeví nějaký protitah přírody, to znamená, že teoreticky, jestliže se sníží UV záření díky chemtrailsu, tak zase se zvýší počet různých těch věcí, které to UV záření vypalovalo, jako jsou nějaké ty breberky, viry a podobně a tak dále, takže takové vlej nalej, to je to, co měli kdysi problémy s hadama v Bulharsku, že tam vypustili nějaké ješky na to a pak se to tam přemnožilo, nebo zase jak tam měli s těmi žábama v Austrálii. Vždycky prostě lidský zásah do přírody vždycky má nějakou protiakci té přírody. Že ta přírodní rovnováha, ano, že se nějakým způsobem naruší.
Geoinženýrství, jak se nazývá to zasahování do přírody, tak to je velice špatná věc a vidíme to a právě to, že minulý týden v sobotu na D1 jsem zažil třikrát 7 stupňů nad nulou, svítilo sluníčko, najednou tma, fík, hrana, kde napadaly kroupy a nachumelilo 50-100 metrů a pak zase nic, jo. Pochopitelně na těch 100 metrech na té ledovce, na těch letních gumách se spousta lidí rozsekalo, čili bylo spousta nehod a to je důsledek, jo. Ale to je hrana, to znamená, to jsou pásy, to jsou ty různé harpy, to je zastíňování slunce. Ví se, že ty jejich postřiky proti údajnému záření. No tak nad Afrikou to nedělají a ty lidi tam žijou normálně dál. Dokonce Melinda s Billem musí různě očkovat a sterilizovat a dělat na nich pokusy, aby zvýšili nějakou úmrtnost. Čili teď to bylo sarkastické, pochopitelně. Čili tam nic a tady budou dělat postřiky a odvracet sluneční svět. Jo. Je to všechno o tom, že brzy v Evropě nevypěstujeme vůbec nic a budeme muset dovážet. Já si myslím, že možná to je také jeden z důvodů, proč to dělají. A jinak přesně, jak si Karle podotknul, ta sterilizace nám nepřátelských bakterií, virů a spórů a tohle všeho právě sluncem je nesmírně důležitá v celém tom procesu toho přírodního fungování. Otevřeme ještě jedno téma. 75 let uběhlo 4. dubna od založení teroristické organizace, jedné z nejagresivnějších a jedné z nejhorších asi organizací, co se týká krve na rukách, a to je NATO. Bylo založeno jako obranný pakt, ovšem ve chvíli, kdy byla zrušena Varšavská smlouva, tak NATO, přestože ztratilo toho nepřítele teoreticky, tak se nerozpustilo. Je to obranný pakt, který všude možně útočí. Jenom ty největší, bombardování Jugoslávie, invaze do Afghánistánu, invaze do Iráku, letecké útoky na Libii, válka v Sýrii, teď válka na Ukrajině. NATO se dnes nadělej brání, aktivně podporuje banderovský režim v Kyjevě financováním a dodávkami různých druhů zbraní. A propos, probíhá velké cvičení, nebo bude zahájeno, takhle, bude zahájeno velké cvičení, ke kterému se seskupují vojska NATO ve Finsku. Mluvili jsme nedávno o této části vlastně Evropy, kdy k tomu původnímu od začátku v NATO organizovaném Norsku se přidalo Finsko a Švédsko teďko nedávno a hned tam jdou provokovat toho Rusa. Takže včera Vladimír Putin vydal příkaz, aby se vojska Ruské federace, aby se s technikou přeskupila k této hranici, aby náhodou nedošlo k nějakým velkým provokacím nebo větším provokacím, než by muselo být. Protože dokud bylo jenom to Norsko a nebylo Švédsko a Finsko, tak vlastně s Ruskou federací přímo hraničí Finsko, které má vcelku dlouhou hranici, a to Norsko tam bylo v té hranici, ty jsi to, myslím, říkal minule 149 kilometrů nebo kolik.
Já nevím, mě jako to či
slovo. No, okolo 150 asi, viď. No, takže není to nic veselého a je vidět, že to provokování prostě vojsk NATO, nevím, proč musí v tom Finsku jim tam zdevastovat nějak tu přírodu, no asi si to přejou Finové, no. Holt se změnilo se vedení politické ve Finsku a z toho neutrálního Finska se pochopitelně stává Finsko v alianci NATO. Karle, jak ty to vnímáš, to cvičení a takové to provokování za hranicí u souseda?
Tak, ono cvičení jako takové je vždycky prostě cvičením. Je otázka, jak ho kdo vnímá či nevnímá. Tam jde spíše o to, že to NATO jako takové vzniklo opravdu jako obranná záležitost a bylo by zajímavé zeptat se třeba i v rámci 106, protože to na to se vztahuje, myslím teďka předložky na to, ne myslím jako zkratku ozbrojeného uskupení, se vztahuje to, že jestliže jsou náklady peníze na tu obranu, znamená, že vlastně v rozporu se státním rozpočtem těch jednotlivých zemí, ale my se můžeme ozývat jenom k českému státnímu rozpočtu, protože to jsou naše daně, že by se mělo zkoumat, které ty peníze jsou na obranu a které na obranu nejsou. A jestliže tam útok na někoho, účast třeba, já nevím, to, co byla ta aktivita, kdy to celé to uskupení obrané takzvané vyhnali bosí pasáci kos Afganistánu, tak teoreticky by to mělo, že ty peníze, které byly, nebo prostředky, které byly použity tam, tak nebyly použity na obranu. stejně tak jako to, co jsou od nás vyváženy některé ty komponenty, zbraně a tak dále někam jinam, tak zase to narazí na jiný zákon, že tam je totiž to, že ten ty věci, které jsou nakoupeny k nějakému účelu pro Českou republiku, respektive předtím pro Československo, protože mnohé ty věci byly nakoupeny ještě za existence federace, tak jsou koupeny k určitému účelu a k tomu musí být použity. To znamená, nemohou být používány k něčemu jinému, že by třeba byly vyváženy někam do světa, někam a tak dále. Jiná otázka je to, co jsme tady několikrát hodnotili, že vlastně mnoho těch věcí je tak zastaralých a rozbitých, že zřejmě asi nevěděli, jakým způsobem to odepsat a dát pryč, tak to pustili tamhle někam do zahraničí zlikvidovat. Akorát, že oni teďka budou moci chtít po nás náhradu škody za zničené životní prostředí, že to, co tam jsme dovezli, ten šrot, který není k ničemu, že tam byl rozbitý a teďka přijďte si to k nám uklidit, no.
Myslíš jako, že by nám za to skladování šrotu, že by nám něco vyúčtovali?
No, to nejde ani o skladování. Tam jde o to, že si se chováme ekologicky, tak bychom neměli tady tyhle ty ekologicky problematické předměty přesunovat někam do zahraničí na území cizího státu. To je to, co se málo třeba ví, že mnoho, jak se vyvážel uran k jakémukoliv zpracování, ať mírovému nebo nemírovému na území Sovětského svazu, tak to bylo něco, myslím, že v Kyrgyzstánu, nebo kde byly tady tyhle ty úložiště, a potom jsme museli po roce 90, to byla ale nějaká mezinárodní dohoda, že to nebyla jenom naše česká iniciativa po roce 90, takže až za České republiky, že jsme pomáhali sanovat to území, které bylo tímto uložením toho uranu vlastně zamořené. Protože se to nikdo na to nedbal, no tak tady je prostor, tak to tam nasypejte, my to časem zpracujeme. No ale když se to potom zpracovalo, tak tam zůstalo území, které bylo tím uranem zničeno. Takže tady to byl uran jako na to. Tady zase jsou šrot, který byl rozstřílený, proto on myslím, taky se o tom bavili, že ten poslanec, teďka si nesvojím, jak se tady z Jižní Moravy za Lidovce upozornil, že tam se veze vlak s našimi tanky, takže i na to přiletěly nějaké rakety, protože jinak by se přišlo na to, že to šrot, který i na tou cestování tím vlakem se musel nakládat jeřáby, protože už za to tady ty byly vnitřky těch tanků vykradené, obaterky a další součástky, které se někomu hodily. No tak to je ta politika tady tohle toho likvidování všech těch různých nepatřičností. Ostatně sami vidíme, co se děje, když tady se má likvidovat nějaká havárie, nějaká ekologická škola, co to stojí. Teďka se pátra nad tím, kdo mohl jakým způsobem způsobit požár obrovské haldy, která vyhořívá a trousí kolem sebe různé ekologicky problematické splodiny tady v Ostravě. Nikdo za to nemůže, no.
No, kdo by za to mohl chtít, Karle, když začne hořet jeden elektromobil, tak to jde takových splodin do ovzduší jedovatých, no, taky to nikdo neřeší, takže víš, ono se to, ta ekologie je zajímavá jenom někdy.
No, Petře, to zase si řekl trošku zvláštní prognózu svým způsobem, protože tady se bojuje u Ostravy, že chtějí postavit obrovskou fabriku na výrobu baterií, která by měla sloužit k automobilům. To znamená, že teoreticky ti občané, kteří tam bojují proti tomu, aby tam u nich ta výrobna stála, to jsou tady ty vesnice u Bohumína, Lutyně a tak dále. Takže oni v podstatě bojují, že jsou vlastně významnými ekology, že když se tam nepostaví fabrika na baterie, tak tím pádem se nevyrobí zdroj budoucího hoření, vyhoření, který by vlastně znečišťoval životní prostředí. Takže ti občané, tam jako krajský úřad schválil, že se tam může na určitém velkém území postavit výrob na baterii. Ono to mají, myslím, co jsem slyšel, tak platit automobilky z Jižní Koreje a z dalších, většinou jsou to původem na Jižní Koreu automobilky orientované, vlastnicky teda orientované na Jižní Koreu, ale vlastně z Jižní Koreje, takže oni uvažovali, že o tom, že tady chtějí postavit baterkárnu, akorát ještě se neuvažovalo, nepřemýšlelo nad tím, že v Německu a v dalších zemích, které to propagovali, tak už o to propagování těch baterií přestali a už, nebo těch elektromobilů přestali podporovat, takže tím pádem už to jde do kopu, protože je to nejenom výroba, že je drahá, ale i výroba to znečištění životního prostředí. Jasně. při pohlánu se jenom přesunuje o kousek vedle na komíny elektrárny, jinak je to úplně stejné znečišťování jako u těch aut. Akorát, že tam jsou problémy.
Pozor, horší ještě.
No, nebo horší dokonce.
To se nebojte, to bude mít stejný osud jako baterkárna v Líních u Plzně, kdy sice by to bylo zajímavé pro určité, řeknu, špičky politické, které by z toho měly svoje rukapsičky, ale nebude to, protože VW taky vyhodnotil, že pokud bude vůbec baterkárnu stavět, tak to nebude v Evropě a bude to stavět někde v Číně nebo prostě tak. Takže myslím, no, že i ty Korejci jako zjistějí, že ty auta nikdo nechce, to nebude nikdo brzy kupovat.
No,
už to není podporované.
Tady to totiž rozdíl v tom, že totiž ty baterky, tam měl Volkswagen stavět tu baterkárnu, ale zjistil se tam problém, že tam není vůbec voda, která je u toho hodně potřeba, když to tady je řeka Odra, která je kolem které to teče, jako teda, která teče kolem toho území. A navíc tady je to, že Volkswagen to počítal tady pro ty svoje automobily, jenom že ty přestali být, oni přestali být zájem, když to ti Korejci to mají zase celosvětově, ty svoje různé automobilky a různé, takže tam ten zdroj zájmu je širší a pro ně nejsou na tom tak špatně z hlediska perspektivy, kdy oni se domnívají, že to budou více prodávat za nízké ceny, že bude o to zájem. Jiná otázka je prostě, kdo to kdy jde za to je nebo to. Kele, takže je
to rozdíl
z hlediska filozofie výroby.
Kele, vsadím se s tebou o karton dobrýho vína, že to bude mít stejný osud jako v Líních, nic se stavět nebude. To je otcem přání myšlenky. Víš, jako ty politici si otvírají prostor na to, aby lákali sem, aby ty tučný provize tekly, ale nebude to. Už jsme tady upozorňovaný, že už teda budeme končit. Karle,
no,
Petře,
pochopil jsem velice dobře tvůj špatný úmysl s tou saskou o karton vína, aby si ty měl co ulizovat při hovorech při víně, že jo?
Ne, tak jestli nechceš, nepřijmi to, ale já klidně zůstanu u toho, že ty mi nemusíš dávat nic a kdyby si měl ty pravdu, tak já ti ten karton klidně koupím. Takže asi tak. Asi tak.
Dobře.
Budeme končit, protože Helenka už je připravená, studio Helen, takže pojď se kone rozloučit.
Dobře, loučím se s vámi, vážení, a doporučuji po našem sledování dosledovat, ještě jestli máte možnost dosledovat OK Třince s Pardubicemi. Zatím vedou 3-0.
No,
a připomínám, 30. do Ostravy přijede generál Hynek Blaško 10 hodin u pomníku osvobození v Komenského sadech.
A ty si zase připomínáš ty svoje aktivity. Dobrý, takže Karel za stranu česko-ukrajinských pirátů kandiduje na kandidátce ANS, je to tak?
Spolu s Blaškem a ukrajinská.
Česká ukrajinská, a spolu s generálem Blaško a spolu zase na druhém konci té kandidátky je republikán Sládek. Tak,
tak ten tam jako tak jako tohleto. No.
Tak, a mezi nima Karel, říkám, a někde tam mezi nima je Karel prostě. Tak se pojď rozloučit.
Takže vážení, vždycky si zachovejte svůj normální selský rozum. To je nejjednodušší, nejlepší. A mrzí mě, že se mě nezavládli dneska, co z mojí zážitky šílenosti z Motolské nemocnice a zároveň z konference o budoucnosti důchodu, která proběhla v Praze, kde jsem byl taky.
Příště, tak ale dobře jsi to řekl. Dobrý, mějte se krásně všichni. Za chvilku startuje Helenka a my se spolu naživo uslyšíme v pondělí, protože zítra vám poprosím Jaro, ať vám pustí ten pořad s profesorem Šestákem. Mějte se krásně, od mikrofonu spolu s Karlem Světničkou se loučí jak jinak než Petr Václav. Mějte se krásně.
Tak. Rodný můj kraj zo všetkých najkrajší si mojmu srdcu najdražší, len teba mám. S vždy mám, veď moje srdce vie. Zasa k tebe len vrátim sa späť, rodný môj kraj, zo všetkých najkrajší si môjmu srdcu naj.